Labdien, cienējamie radio klausītāji! Ir noslēgusies saimas sēde un tiešraidē no saimas nama sēžu zāles skan frakciju viedokļi. Un kā ierasts šajā raidījumā, saimas deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien saimā tika izskatīti un kādu lēmumu pieņemti. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Enāram Cilinskim. Lūdzu!
Labdien, godējamie radio klausītāji! Vispirms es gribēju informēt par jautājumu, kas varbūt ir tieši plašaziņas līdzekļos tādu gūšu lielāku ažiotāžu un tie Nacionālās apvienības priekšlikumi demogrāfijas politikas īstenošanai. Un šobrīd gan vakar, gan arī šodien turpina darbu koalīcijas darba grupa par šiem priekšlikumiem. Un, protams, jautājums vēl līdz galam nav atrisināts, bet es domāju, mēs virzamies uz priekšu diezgan labi, un tas noteikti ļaus rast atbilstošus risinājumus, kā šos priekšlikumus gan iestrādāt likumdošanā, gan arī tam rast nepieciešamo finansējumu. Un es domāju, ka bažas par to, ka valdība varētu tam dēļ krist, ir varbūt priekšlaicīgas. Ja mēs runājam par šodienas sēdi, manuprāt, ir arī svarīgi, ka koalīcija ir vienojusies par kompromisu grozījumiem likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu, un precizētājs likuma projekts tika iesniegts šobrīd dodots komisijai, un es domāju, ka tas ļaus virzīties strauju uz priekšu, lai varētu kontrolēt finanses tādiem pretvalstiskiem likumprojektiem, protams, arī visiem tautas nobalsošanas gadījumiem, jo finanses jākontrolē, un arī dzene ir atrasts kompromiss šajā brīdī līdz elektroniskai balsošanai, kad tomēr ir jāsavāc pirmajā posmā 30 tūkstoši, nevis 50 tūkstoši parakstu, jo kas tomēr padara šo tautas nobalsošanu iespējama, bet vienlaikus arī netik ļoti viegli īstenojama, kā varbūt tas bija līdz šim. Es domāju, ņemot vērā dažādos sabiedrības viedokļus, tas ir saprātīgs kompromiss. Svarīgs jautājums ir šodien, mēs pieņemam pirmajā lasījumā grozījumus pašvaldību likumā, kas nosaka līdzīgi, kā jau tas ir vairumā gadījumu saimā noteikts, kad visi balsojumi pašvaldībās ir atklāti, un tas varētu mazināt korupcijas riskus pašvaldībās, un es domāju, ka virzoties uz otro un trešo lasījumu, mums izdosies pieņemt arī vēl cits jautājums, kas mazinās korupcijas risks pašvaldībās un efektivizēs viņu darbu un padarīs to caurskatāmāku. Un visbeidzot, tādu lielāko diskusiju radīja priekšlikumi krimināla likumā, kas ir saistīti ar tādiem pastiprinātiem sodiem atkārtotu smagu noziegumu gadījumā, un ko bija iesniegusi seržanta kungs, un tā diskusija bija par to, vai tad nenoliedzot šo mērķi, vai konkrētie grozījumi un konkrētās redakcijas ir pietiekami juridiski precīzes. Un droši vien viņas nav pietiekami juridiski precīzes, bet es domāju, ka šī diskusija ļaus rast uz trešo lasījumu tādu redakciju, kas vienlaikus apmierinās šo deputātu vēlmi, tomēr pasargāt sabiedrību no smagiem noziedzniekiem, un vienlaikus arī dzen juridiski precīzi to noteikt un sakārtot. Paldies par uzmanību.
Paldies Nacionālās apvienības visu Latvijā, Tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājam Enāram Cilinskim. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Vispirmam kārtām vēlos paust frakcijas saskaņas centrs nostāju par grozījumiem likumā par valsts pensijām. Šodien Saeimas vairākums noraidīja ZZS iesniegto likuma projektu par pensiju indeksāciju. Likuma projektu, kuru saskaņas centrs idejiski un principiāli atbalsta jau ilgstoši. Rezultātā par pensiju indeksāciju pensionāriem nobalsoja Zaļu zemnieku savienības frakcija un saskaņas centra deputāti. Savukārt vienotībā reformu partijā un nacionālā apvienība neatbalstīja pensiju indeksāciju. Jāsaka, ka saskaņas centrs arī turpmāk aizstāvē šo ideju, ir tīpaši ņemot vērā to, ka nākamgad šim mērķim būtu nepieciešama salīdzinoši neliela summa – 3 miljoni latu. Otram kārtām vēlos informēt par to, ka darbām juridiskai komisijai nodoti grozījumi likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu, un likuma projektā mūsu skatījumā ir vairākas savlaicīgas un saskaņām centrām simpatiskās normas. Likuma projekts pārēc precizēt un samazināt sociālo garantiju apjomu personam, kuras ieņēma valsts prezidenta amatu. Likuma projekts piedāvā atteikties no normas par to, ka personai, kura ieņēma valsts prezidenta amatu, nodrošināms valsts dzīvoklis. Izvērtējot citu Eiropas valstu pieredzi, jāsacina, ka nec Vācija, nec Čehija, nec Polija eksprezidentiem nenodrošinā valsts dzīvokli. Savukārt Somijā likums paredz dzīvokļa garantiju, ļaujot nodrošināt dzīvokli par sapratīgu cenu. Bet prakse arī tur šī garantija netiek izmantota. Savukārt Igaunijā dzīvoklis tiek nodrošināts, taču ar atrunu, ka jāvērtē eksprezidenta sociālais stāvoklis un valsts budžeta iespējas. Saskaņas centrs atbalsta arī tās izmaiņas likumā, kuri paredz noteikt griestus eksprezidentu auto iegādes cenai, jo pašlaik šādu limitu nav. Un, piemēram, līdz šīnajā prezidenta Zetlera auto izmaksāja 65 tūkstoši latu, savukārt eksprezidents Svairas Vits Freibergas vajadzībām plānots iegādāties auto, kura cena būtu līdz 80 tūkstošiem latu. Mēs uzskatām, ka tas ir par daudz, it īpaši ņemot vērā to, ka Saeimā iesniegtais nākamā gada valsts budžeta projekts nepiedāvā risinājumu Latvijas aktuālākajām problēmām – zemajai valsts konkurētspējai, bezdarbam un ekonomiskai emigrācijai. Valdības piedāvātajā budžeta projektā absolutizēts mūsu prāti tikai viens aspekts – budžeta deficīta mazināšana, tani pat laikā trūkst skatījumā uz valsts attīstību. Un mēs lasām šo likuma projektu par valsts budžetu tā, ka viņš šķiet ir pakļauts tikai vienam mērķim – nodrošināt Latvijai drīzu eiro ieviešanu. Taču vairāk citi mērķi ir atstāti novārtā. Mēs arī pētām šo budžeta paketi un gatavojamies valsts budžetu radoši papildināt. Paldies par uzmanību!
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešanam. Frakcija viedoklis turpina partijas vienotība frakcijas deputāts Andrejs Judins. Lūdzu.
Labdien. Mēs strādējam ilgākā nedēļa ar budžeta projektu, un tiešām šis darbs ir smags, un gan frakcija, gan koalīcija notiek nopietnas diskusijas, jo visi saprot, ka tiešām tad mums ir vairākas prioritātes, vairāki svarīgi jautājumi, un tiešām ir jācenšas maksimāli apmierināt mūsu iedzīvotāju tautsaimniecības vajadzības. Bet, protams, tas nav viegli. Tieši tādēļ mums tad nedēļas laikā notiek tāds ļoti nopietns darbs, un es gribu teikt, ka vienotības deputāti noteikti nav balsošanas mašīnas, tiešām tad mēs nopietni diskutējam frakcijā par to, kādam normam ir jābūt tieši budžeta, tieši kādas ir prioritātes, kā tērēt naudu, un tad diskusijas tiešām ir smagas. Vēl viena lieta svarīga, tieši tad, par kuru man gribētos pievērst uzmanību, saistīt ar tautas nobalsošanas procedūru. Kā jūs atceraties, pirms dažam nedēļam Nacionālās apvienības deputāti, rīkojoties kopā ar saskaņas centru, būtībā apturē grozījuma projektu virzību, un tieši tādēļ Saeima nevarēja izskatīt jautājumu par grozījumam attiecīgā likuma, kas nepieļautu turpmāk tādu referendumu sarīkošanu, kas apdraud Latvijas valstiskumu, kas ir vērsta pret būtībā Latvijas interesam un kuram nav nekāda mērķa, tieši tad nav mērķa labot kaut kādas normas, grozīt kaut ko, bet pirmkārt ir veikta tieši tad, lai distabilizētu situāciju valstī. Nu, šodien tieši tad Nacionāla apvienība tieši rīkojas aktīvi un iesniedza savus priekšlikumus, kā atrisināt problēmu. Prieks, ka tiešām tad mēs varēsim arī attiecīgu jautājumu tad risināt un diskutēt. Runāt par plenārsēdi, šodien bija izskatīti 39 jautājumi, un tas ir tiešām tad diezgan daudz, kaut gan vairāki likuma projekti izskatīti pirmajā, otrajā lasījumā, tas nozīmē, ka pēdējais vārds vēl nav pateikts, un tiešām tad priekšā ir vairākas diskusijas. No svarīgiem likuma projektiem man gribētos nosaukt grozījumu likuma par pašvaldībām, kas paredz atklāt balsošanu pašvaldības, kas ir ļoti svarīgi, jo Saeimā mēs balsojam atklāti, un es domāju, ka saprotams, ka arī pašvaldībām svarīgi rīkoties atklāti, lai vēlētāji varētu būt informēti par tiem lēmumiem, ko pieņem atsevišķi deputāti. Mēs diskutējam šodien par vairākiem grozījumiem krimināla likuma, krimināla procesa likuma, administratīvo pārkāpumu kodeksā. Un tiešām, diemžēl, ne visi jautājumi, ne visas problēmas ir atrisinātas. Tā, piemēram, diemžēl, šodien netika pieņemts lēmums saistībā ar tiesu sarga priekšlikumiem, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējiem, kuriem ir atņemtas vai atņemtas automašīnas uz laiku noliktas stāvvietas, un būtība cilvēki ir spiesti pēc tam maksāt lielu naudu par attiecīgo pakalpojumu. Noteikta problēma ir, un juridiskajā komisijā mēs plānojam strādāt ar attiecīgo priekšlikumu, jo diemžēl pat laba nebija izstrādāts tāda likuma redakcija, kas varētu problēmu atrisināt, bet darbs tiks turpināts. Šodien mēs pieņēmam grozījumus otrajā lasījumā saistībā ar kukuļošanas gadījumiem, un otrajā lasījumā ir atbalstīta redakcija, kas paredz, ka turpmāk kukuļdošana tiks atzīta par pabeigtu brīdi, kad kukulis ir iedots. Jo pat labam tieši likuma ir paredzēts, ka kukuļošana ir pabeigta, kad kukulis ir pieņemts. Un tad Saeimas deputāti attiecīgu priekšlikumu atbalstīja. Ir veiktas darbības, lai nepieļaut fiktīvo laulību noslēgšanu, kuru mērķis ir nodrošināt trešajam personam iespēju uzturēties Eiropas Savienības valstīs. Mēs tieši paredzējam atbildību par fiktīvām darbībām, kas veiktas attiecīga nolūkā. Bet nu, otrajā lasījumā priekšlikums ir atbalstīts, un likuma projekts tiks gatavots trešajam lasījumam. Pēdējā nedēļa bija daudz diskusiju saistībā ar iespējamo pacientu saukšanu pie atbildības par ārsta piekukuļošanu. Man gribētos uzsvērt, ka attiecīga norma nav vērsta pret pacientiem, pret cilvēkiem, kas tieši grib pateikties ārstam par palīdzību, kas bija sniegta, bet nolūks ir tieši apturēt tādas koruptīvas darbības. Un mūsu likuma projekta nav minēts ne ārsts, ne kāda cita persona, bet jaņem vērā. Pat labam likuma ir paredzēts, ka gan amatpersonas, gan pašvaldību darbinieki, gan atsevišķu profesiju pārstāju var tikt saukti pie atbildības, ja viņi nelikumīgi pieņem labumus. Tie var būt skolotāji, pasniedzēji, ārsti, pašvaldības tehniskie darbinieki. Un ir tikai loģiski, ja ir paredzēta atbildība tiem cilvēkiem, kas pieņem nelikumīgi tādus labumus, tad ir loģiski, ka jābūt arī atbildība tiem, kas tādus labumus piedāvā vai dod. Bet nekādā gadījumā nav domāts kriminalizēt, teiksim, darbības, kas var izpaustīt, nu, teiksim, tāda darbība, ka pacients atnāca ar ziediem un tā vieta, lai viņu ārstētu, viņu sūtu uz cietumu. Nekādā gadījumā attiecīgi grozījumi nav domāti tādai piemērošanai. Šodien arī tika skatīts jautājums, kas saistīts ar soda piemērošanu par izdarītajiem noziegumiem, un diemžēl tika atbalstīts priekšlikums, kas ir pretrunā ar Latvijas kriminālu sodu politiku, kas apdraud būtībā Latvijas kriminālu sodu sistēmu. Tas ir populistiski varbūt formulēts, tādēļ varbūt šķiet no pirmā skatiena tad interesants pareizs, bet būtībā tas ir tiešām pretrunā ar principiem un tas var radīt nelabvēlīgas sekas Latvijai. Proti, priekšlikuma būtība turpmāk atsevišķos gadījumos recidīvistiem piemērot mūža ieslodzījumu automātiski. Runa ir par sevišķi smagiem noziegumiem, bet līdz šim brīdiem tiesa, izskatot katru konkrētu lietu, vērtē atbildību mīkstinošus apstākļus, atbildību pastiprinošus apstākļus, visas lietas apstākļus. Priekšlikuma būtība paredz automatizēt attiecīgu darbību un tiesai vairs nebūs jāvērtē būtība tie mīkstinošie pastiprinošie apstākļi, jo būs jārīkojas automātiski. Ja cilvēks izdarīja jaunu trešo slepkavību, tad viņam vienīgais sots mūža ieslodzījums. Man gribētos uzsvērt, ka mūža ieslodzījums var tikt piemērots par pirmo nopietnu smagu, sevišķi smagu noziegumu un likuma atrunāt, ka par trešo būs automātiski, nu tas neatbilst mūsu krimināla soda sistēmai. Es tiešām domāju, ka par sodu politiku nopietni jādoma. Mums tiešām ir gadījumi, kad tiesa piemēro nepareizi likumu, tie sodi nesamērīgi mīksti, bet to nevar risināt mehaniski. Nu, attiecīgi priekšlikuma otrajā lasījumā ir atbalstīta, un tad nu, skatīsimies, kas būs tālāk, bet jaņem vērā, ka pastāv risks, ka jau pirma persona, kurai tiks piemērots attiecīgs sods, ar savu sūdzību brauks uz Eiropas cilvēku tiesību tiesu, jo faktiski, ja viņam automātiski tiks piemērots mūža ieslodzījums tādēļ, ka viņš agrāk bija sodīts, tas nozīmē, ka viņš atkārtoti sodīts par pirmo vai otro izdarītu pārkāpumu, proti sodīts divreiz par vienu un to pašu nodarījumu. Līdz ar to pastāv risks, ka, ja tādi grozījumi tiks pieņemti, ka Latvijas valsts maksās šiem cilvēkiem par netaisnīgu spriedumu. Paldies!
Paldies Andrejam Judinam no partijas vienotība frakcijas. Nākamajam vārds reforma partijas frakcijas deputātam Jānim Ozoliņam. Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji. Saimā notiek ļoti nopietnas darbs ar nākošā gada budžeta likuma apstiprināšanu un šai brīdī mēs skatām komisijā faktiski visus ministriju iesniegumus. Reforma partijas pārziņā atrodas 5 ministrijas un gribētos teikt, ka mēs pilnu atbildību uzņemamies, ka šais ministrijos tēriņi ir sabalansēti un ar, teiksim, tā rūpīgi izsvērti. Mūsu viedoklis ir tāds, ka Latvijai ir jātērē mazāk un jāpelna vairāk, līdz ar to mūsu faktiski visi izdevumi puse, ja nekas jau nav mainījies, mums vēl joprojām ir ļoti, ļoti rūpīgi jāpārskata savu izdevumu bāzi. Ir liels prieks, un tas tieši reforma partijas panākums par to, ka no nākošā gada 1. Janvāra samazinās iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme. Tas nozīmē, ka faktiski visi strādājošie, kas maksā nodokļus, saņems lielākas algas, un tur es negribu nekādā veidā piekrist, mūsu oponentiem par to, ka mēs neko nedaram, lai situācija valstī uzlabotos. Šodien tieši Saeimas plenārsēdē faktiski bija mūsu 4 jautājumi, kurus es aizstāvēju tribīnē. Viens bija mans ierosinātais un koalīcijas partneru atbalstītais grozījums likumu par pašvaldībām, par atklātajiem balsojumiem, kurā bija izvērtušās debats par to, vai tiek pārkārt pašvaldība autonomija un šie grozījumi neatbilst satversmē. Faktiski šos argumentus juridiskajai biroja pārstāvja atspēkoja un nekādas satversmes normas pašvaldība autonomijas jautājumos netiek pārkārts. Tālāk, attiecībā uz ekonomiskiem jautājumiem, skatījām par nodokļu samazināšanu un piemērošanu brīvos tās speciālās ekonomiskajās zonās, pagarinājām nodokļu brīvu režīmu līdz 2035. Gadam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums būs jau reāli iespējams ost un brīvost un speciāli ekonomisko zonu teritorijās būvēt rūpnīcas, kur iedzīvotājiem būs darbs. Šie nodokļu atvieglojumi paredz to, ka tas ir no savu veidu valsts atbalsts pasākums, lai uzņēmēji nāktu un viņiem tas būtu izdevīgi. Tālāk vēl bija grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, kur bija nepieciešamības palīdzēt Latvijas pastam, universālā pasta pakalpojuma saistībām, citiem vārdiem sakot, lai lauku reģionos cilvēki varētu arī turpmāk saņemt pastu. Mēs uztaisījām speciāli risinājumu universālā pasta pakalpojuma kompensēšanas fondu, un turpmāk arī visi pastu veiksmīgi saņems. Kā pēdējais ir laba ziņa grāmatvežiem no Reformu partijas puses, tie ir grozījumi gadu pārskata likumā, ir izstrādāts likumprojekts, lai komerces sabiedrībām, kategorijām, maziem uzņēmiem, mikrouzņēmiem, kur bilants kopsam ir 35 tūkstoši lati un neto apgrozījums 70 tūkstoši latu, būtu saīsinātais gadu pārskats, saīsinātā bilance. Tas nozīmē, ka uzņēmums varēs izvēlēties vai gatavot pilno bilanci vai saīsināto, bet papildus informāciju pielikt kā piezīmes. Šis ir ļoti labs risinājums priekš maziem uzņēmumiem, kuriem nevajadzēs grāmatvedību, nu, faktiski grāmatvedības izmaksas tik lielas uzturēt. Tas īsumā viss no mūsu puses, un mēs strādājam. Paldies!
Paldies Jānim Ozoliņam no Reformu partijas frakcijas un frakciju viedokli. Šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Kārlis Seržants. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Rezumējot šīs dienas sēdi, varētu teikt, ka valdošā koalīcija kārtējo reizi parādīja, ka trūcīgo un veco cilvēku problēmas viņiem ir pēdējā vietā, jo šodien tika noraidīts ZZS priekšlikums par pensiju indeksāciju, pie kam pensiju indeksācija ne visa pilna gada budžeta ietvaros, bet tikai budžeta grozījumos, kas nozīmē, ka pensijas tikt indeksētas nākamā gada trīs pēdējos mēnešos. Šīta indeksācija no valsts budžeta prasīja tikai 3 miljonu latu, un tā uz, teiksim, dažādu citu nesaprotamu lielu tēriņu fonu ir diezgan smieklīga summa, piemēram, ministra kabinets ir nolēmis tērēt 1,5 miljonu latu, lai stāstītu par to, cik labi mums būs ar eiro, bet piemirstot, ka šiem te cilvēkiem, kuriem netiks indeksētas pensijas, visticamāk šo eiro nemaz nebūs par ko priecāties. Tā kā šo te 1,5 miljonu noteikti varēja izmantot racionālāk. Mēs, protams, neatkāpsimies un arī nākamajās budžeta izskatīšanas reizēs šo te savu priekšlikumu sniegsim. Komisijai izskatīšanai tik šodien nodots likumprojekts par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu. Pēc ilgām un smagām sarunām koalīcijai tomēr nācās ņemt vērā ZZS priekšlikumus par to, ka tā sauktajā pārejas posmā līdz 2015. Gadam, lai sarīkotu referendumu vai tautas nobalsošanu, būs nepieciešami 30 tūkstoši paraksti pretēji tiem 150 tūkstošiem parakstu, ko jau pirmajā kārtā gribēja panākt partiju vienotību. Jo mēs saprotam, ka ja šis slieksnis tiks pacelts tādā līmenī 150 tūkstošu parakstu laikā, kad nav nodrošināta ne šīta parakstu vākšana internetā, ne arī bezmaksas šīta parakstu vākšana dažādās valsts iestādēs, nu, faktiski ar to referendumu Latvijā vispār beigsies. Mēs arī piekritām par steidzamu šīta likuma pieņemšana aspektā no tā, lai varētu kontrolēt šo te referendumu rīkošanas vai reklāmas rīkošanas finanses, un mūsu pietāvājums bija šo te likuma daļu atdalīt atsevišķi, un tad par to varētu nobalsot visi bez izņēmumu. Diemžēl vienotības spītības dēļ šī te likuma tiek virzīta vienā paketē, un ņemot vērā, ka mēs tomēr neatbalstam šo te milzīgo 150 tūkstošu cilvēku slieksni, tad, nu, mēs bijām spiesti balsot pret, jo, nu, kaut arī mūs visu laiku biedē ar to, kad šie te referendumi pārsvarā jau, nu, ir sanākuši tādi, kas grauj Latviju un sazin ko, bet aizmirstot pateikt, ka šie te grozījumi attieksies arī uz tiem Latvijas pilsoņiem, kuri varbūt gribēs sarīkot referendumu par tautas vēlētu prezidentu vai par Latvijas piedalīšanos Visaginas atomstacijā vai par to pašu eiro ieviešanu. Diemžēl šī te iespēja izteikt savu viedokli būs liekta. Un pēdējais, par ko es gribētu runāt, ir grozījumi krimināla likumā, kas šodien tika pieņemti tieši pēc maniem priekšlikumiem, par kuriem arī šeit runāja Judina kungs, kā par bez mazvai Latvijas tiesību sistēmu graujošiem, tad es gribu pateikt to, ka šie likumi ir orientēti tikai un vienīgi uz to, ka ja tiesas priekšā nonāk cilvēks, kas ir jau divas reizes nosēdējis cietumā par sevišķi smagiem noziegumiem, tas ir par slepkavībām pastiprinošos apstākļos, tas ir par vardarbīgu izvarošanu, nepilngadīgo ar smagām sekām un izvarošanu ar smagām sekām, tad šie te cilvēki automātiski trešajā reizē vairs nevarētu tikt sodīti ar brīvības atņemšanu, bet viņiem būtu piespiežams mūža ieslodzījums. Diemžēl es nevaru piekrist, ka šis te grauj visu mūsu tiesību sistēmu, tas vienkārši izslēdz dažu reizi tiesnešu kļūdas, jo nav jau tā, ka šādu gadījumu tad būtu ļoti daudz un visi cietumi būtu pārpildīti ar mūža ieslodzītēm. Šādi gadījumi būs varbūt viens gadā, varbūt viens trīs reizes gadā, bet diemžēl tad, kad šādi cilvēki, kuriem cilvēka dzīvībai nav viņu acīs nekādas vērtības, izdara kārtējās noziegumus, te var atgādināt gan 13-gadīgās meitenes slepkavību Inču kalnā, gan trīs sieviešu slepkavību Ceraugstē, kur pastrādāja tieši šādi te noziedznieki. Mēs redzam, ka viņiem izdarot noziegums ir šīs te sekas ļoti smagas, un parasti tad nogalināt cilvēki ir vesela rinda. Un lai šādas te gadījumus izslēgtu, arī mani grozījumi bija domāti. Paldies par uzmanību.
Paldies Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputātam Kārlim Seržantam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!